mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Najprije da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu. Sa nama je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju
Pitajte sveštenika. Niko vam ništa ne mogu.
Za vas, poštovani slušaoci, pozivi studija Radio Svetigore da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na naše brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo temom praznika. Eto, u petak smo proslavili polaganje rize Presvete Bogorodice. Crkva u Bijeloj posvećena je ovom prazniku. Evo prilike da nam kažete nešto i o prazniku, a i o tome kako je proslavljeno u Bijeloj.
Polaganje rize Presvete Bogorodice je jedan od praznika vezanih za Presvetu Bogorodicu, odnosno, pošto nije sačuvana njene mošti. Naime, Bogorodica je, kad je došao Tomak posle sahrane u Gecimanskoj bašti, i Toma je htio da se pokloni Bogorodici, oni su ušli i grob je bio prazan, tako da vjeruje se da se Bogorodica tijelom vaznijela na nebesa. I onda sve ono što je upućivalo, što je imalo veze sa Presvetom Bogorodicom, sve što je sačuvano, neki dio njene odjeće, i sve to ljubomorno čuvano, naravno, kao nešto što je najljepša uspomena i svetinja vezana za Presvetu Bogorodicu. Tako da ova riza se vezuje za jednu jevrejsku djevojku koja je čuvala tu rizu. Mnoga čuda se dešavala i ticem istorijske okolnosti. U vrijeme Vizantije prenesena je u crkvu Vlaherna u Carigradu. To je jedna predivna crkva Presvete Bogorodice. U njoj se desilo i čudo pokrova Bogorodice. Naime, u jednom momentu tokom liturgije pojavila se Presveta Bogorodice iznad naroda i vidjelo se kako svojim pokrovom nadkriljuje narod. I to je prvo jedan sveti čovjek primijetio, a onda i svi drugi, i od tada se 14. oktobra, 1. oktobra po starom kalendaru, a 14. po novom, slavi pokrov Presvete Bogorodice. I recimo imate manastir u Đunisu gdje se mnoštvo čudesa dešava, jer da je manastir posvećen upravo pokrovu Bogorodice. I dakle, sve što je vezano za, i za rizu Bogorodice i za pokrov Bogorodice, sve to vezano za ono u stvari što mi imamo realno. Presveta Bogorodica sve vrijeme od svoga upokojenja brine o nama kao onima za koje njen sin stradao. Ona je Bogorodica i ona je majka svjetlosti, što bi rekli, Bogorodicu i mater svijeta, pjesnje o zeličim ima, svako jutro na jutranju, tako odglasimo, pred pjevanje veliči duša. Dakle, Bogorodica sa svojom rizom, sa pokrovom nas štiti, u stvari ona nas štiti time što se moli za cijel svijet, znajući naše grijehe, znajući i sama kao čovjek koja je išla po svijetu, iako je ona bila Bogorodica, ali imala je sve ono što čovjeka prati, sve ono što su ljudske slabosti. Dakle, razumije nas, i ako iko može da se moli pred prestolom svevišnjega, može ona, ali i njena molitva se i najbrže i najdelje čuje. Dakle, ovaj praznik Rize Bogorodice je jedan od praznika vezanih, kao što je pokrov Bogorodice, ili još ima nekoliko praznika vezanih za tako nešto. Kao što recimo Rusi vrlo, kao što je praznik Živonosni istočnik, Bogorodica, izvor života, ne kod Rusa, ne opalima je kupina, ne samo kod Rusa, ali Rusi to posebno naglašavaju, imaju ikone posvećene Bogorodici, kupina Neopalimeja, kupina koja gori i ne sagorijeva. Dakle, to su ti praznici koji su vezani za prosto da nam skrenu pažnju na presvetu Bogorodicu, na njeno prisustvo i na to da ona stalno brine o nama. Dakle, svrha i ovoga praznika, i zato je ustanovljen, iako kažem, ta rizda je dugo čuvana u Carigradu, u Laherni, međutim, tu su bili i ratovi, i posebno kad su došli krstaši, koji su nas zaludu nosili ime krstaško, oni su više bili banditi nego krstaši, oni su opljačkali Carigrad, došli u Jerusalim, ko veli da osvaja gospodin grob, u stvari više su da pljačkaju i tako. Tako da je to pitanje da li danas imamo ikakvi tragova o bilo kakvim predmetima vezanim za prestup Bogorodice, ali imamo praznike koji nas podsjećaju na to da presveta Bogorodica brine o nama, posebno recimo praznik pokrova Bogorodice i Rize Bogorodice, koji je manje poznat. Svetko spolaganje Rize Bogorodice je u Bijeloj, ona je neobično stara, čak neki kažu da je iz 9. vijeka. Ima jedan dio crkve koji je denivelisan i koji je maltene ukopan u zemlju, i pri tome prizidana velika crkva i u njoj se stalno služi, ali ovaj stariji dio sa arhijerejskim tronom je na fin način prezentovan, može se sići i naravno kad mitropolit služi, on siđe i sjedne u momentu kada je za to trenutak, sjedne u taj tron. To je toliko stara tradicija bila da je u tom tronu nije naslikan Hristos, što bi danas uradili mi naravno, nego je naslikan arhijerej aktuelni tadašnji, neki episkop Petar. Dakle, jer arhijerej predstavlja Hrista, i ako je u vrijeme toga arhijereja Petra, episkopa koji je očigledno stolovao u Bijeloj, ko zna kad je to bilo, njegov lik je naslikan, nema oreola, ali njegov lik je naslikan, i ništa tu kanonski nije pogrešno, jer episkop je taj koji zamjenjuje na liturgiji Hrista. Naravno, nije to ono kako to papisti kažu, da je papa vicarius filii Dei, namjesnik Sina Božjeg na zemlji. Ne, nego on je taj koji ima apostolsko prejemstvo, i on je taj koji u ime Hristovo tumači vjeru pravoslavnu. U tom smislu je na liturgiji kao Hristos, naravno. I zato se to mjesto zove gornje mjesto, i mi sveštenici kad služimo, ako nema arhijereja, ne možemo sjesti u tu stolicu, možemo stati sa strane, ali u tu stolicu ne možemo sjediti. Arhijerej jedino može sjedne, u tome jeste razlika između nas sveštenika i arhijereja. Nego, osvećenost u Bijeloj, pošto je crkva malo odmaknuta od mora, u jednom predivnom ambijentu koji neobično liči na manastirski kompleks, gore je i groblje seosko, ali to je sve toliko pitomo, toliko je to sve lijepo, i pogotovo je praznik pada u ljeto, tako da se tu tapaju mirisi mediteranskog rastinja, onda ti divni ljudi koji su baš tačno, vidi se da su odrasli na to, u toj pitomini, kako dočekuju i kako se raduju svima nama koji dođemo. I naravno, moguće da se ja tu blago i subjektivan, jer moj otac je službovao od 44. do 47. u toj crkvi i za malo tamo ja da se rodim. U to vrijeme sam se i rodio, ali nisam se rodio u Bijeloj, moj mlađi brat se rodio u Bijeloj, sam se rodio u Hercegnovom sasvim slučajno. I kažem, prosto nemam ništa protiv toga što se rodi u Hercegnovu, voli Hercegnovi, ali ništa manje ne bih mi bilo milo da se rodi u Bijeloj, u divnom mjestu koje je rodilo vladiku Simeona Zlokovića, koji je bio gornjokarlovački episkop i koji, eto, na svoju sreću nije dočekao onaj pogrom hrvatski, ali i njegov grob mora da se premiješta i tako dalje. Ali kažem, tad se pomiješaju uspomene na te divne zlatne ljude i recimo u njihovoj sali postoji fotografija iz 1951. Koliko je njih bilo 51. kada je bila represija komunistička, koliko je njih bilo kad su slavili tu slavu, to je baš ono što kaže impresivno. Na kraju kada ja se sjećam, mislim, nešto kasnije, kad sam bio bogoslov, znači, dakle, poslije 59. da sam dolazio u Boku i da sam, recimo, odlazio na Rizu Bogorodice i sjećam se mase naroda i isto tako kod Svete Nedjelje, to je tamo kod trajekta, oni uvijek slave prvu nedjelju u avgustu i tih svečanosti bokeških se sjećam i prosto toga mirisa, toga kad se pomiješa ti miris tamjana, ona ljubav naroda oko vas i pojanje na liturgiji, i kažem, to je nešto što je veličanstveni spoj zemaljskog i nebeskog. Tako da je, recimo, evo i ovoga puta mitropolit je služio i sa nas 12, ako se ne varam, sveštenika i dva đakona, i odjednom osjećate da ste sa svim tim narodom i sa svima zajedno, da ste jedno, ne zajedno samo. Zajedno smo u svakom slučaju, ali jedno. Tu ide mirno liturgija, prosto sve ima svoj logični tok i poslije i litija oko crkve, sve to ima svoju ljepotu. I onda naravno se pokažu Bijeljani kakvi su domaćini. To je jedno fino gospodsko gostoljublje, dovoljno da se ne pretjera u ni u čemu, ali opet da niko se ne digne gladan. Tako da je to, kažem, baš onako, oni u svemu imaju mjeru. I mitropolit je ovoga puta rekao, zar vi ne vidite da ja volim da dođem u Bijelu, jer ja ovdje se odmorim, dušu odmorim svaki put kad dođem, jer ruku na srce, tako je, tako se svi mi osjećamo. Tako je bilo, eto, i ove godine. Tako se osjećalo i prisustvo Presvete Bogorodice i, kažem, i kroz ljubav tih domaćina i sve tu nešto odiše tim. Na kraju horim se zove Roždestvo, dakle, kada je Presveta Bogorodica rodila Hrista, i ti ljudi koji se skupe i ta djeca, i sve ima svoga dubokoga smisla. I kad čovjek to vidi i pogleda, recimo, u našu današnju sivu realnost, onda vidi da ne može nam niko ništa, dokle god mi ostanemo uz svoga gospoda, čuvat će nas Presveta Bogorodica, čuvat će nas sveti, Gospod je s nama i ko može na nas. Tako da to je osnovno što čovjek osjeti kada odlazi iz Bijele. Poslije svega toga puna srca čovjek ide i gleda, ma mogu ovi belosvjetski da nam rade šta god hoće, mogu da izmišljaju šta god hoće, ali ne mogu nam ništa, jer je Bog s nama i Presveta Bogorodica nas čuva. Na kraju krajeva, to i jeste svrha praznika polaganja rize Bogorodice.
Bogorodice djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodilo jesi duš naši.
Pitajte sveštenika.
Eto, no, vas je...
Evo, oče, prvog pitanja naših slušalaca za večeras, naša slušateljka iz Tuzle postavila je dva pitanja. Kaže, zašto je najteže od svega u životu suočiti se sa sobom? Čega se mi najviše kolebamo? Zašto neki ljudi po svaku cijenu žele da što duže žive bilo kakvim životom? Zar nije pita za hrišćanina smrt kao nagrada za život? Pa pita kako napraviti jedno duhovno poređenje.
Dugo da se živi, potpuno je irelevantno koliko čovjek dugo živi. Naravno, ljudi, pogotovo u naše vrijeme, poluvjerujući ili ateisti, onda gledaju, ima ona pjesma koja je potpuno bezbožna, uzmi sve što ti život pruža. Danas i cvet, sutra uvela ruža, to je užasno bezbožna pjesma, iako je tako nesmotreno pjevaju ponekad i hrišćani. To je u stvari to, misle da eto što duže žive na zemlji, to eto više će se nauživati. Međutim, ima i druga jedna stvar. Zašto Bog, kakav je Bog, određuje koliko će ko da živi? Mnogo puta nekome Bog da duže da živi da bi imao vremena da se pokaje za ono što su mu grijesi, a neko da bi što duže mogao drugima da pomaže, što više drugima da bude na usluzi. Jer ako neko je i Bog dao mu i mudrost i on svjestan toga da nije to njegova mudrost, nego Bogova mudrost, takve ljude dobro je da Gospod i Gospod to radi, pričuva, zašto mi imamo divne starce od kojih svi mi učimo. Evo i mi koji smo sjede glave, pa volimo sa starim ljudima da popričamo, mudrim starim ljudima, ne onima koji pričaju koje je šta, naravno, ali ta mudrost koja dolazi sa godinama, ja uvijek govorim o tome da sam ništa manje, ako ne i više, naučio od starih ljudi, slušajući ih pomno, ne samo iz nekakve ljubaznosti, nego na fakultetu, nego čitajući, jer to je pretočena mudrost koju samo treba prepoznati. Ja sam imao u svoje vrijeme, dosta se susretao sa jednim bibliotekarom, koji mnogo pričao, pametne stvari pričao, međutim, mnogo puta to nije bilo, ne možeš reći da nije bilo na spasenje, nije bilo protiv spasenja, ali ponekad je ličilo malo na prazno slovlje. Međutim, ja sam vrlo brzo shvatio da je dužno, sam dužan da ga slušam, jer on ima potrebu da govori. A drugo, da je on kao zlatonosna rijeka. Da mora čovjek, kada iz zlatonosne rijeke traži tamo zrnca zlata, mnogo pijeska da preturi preko ruku, da bi našao po neko zrnce zlata. I ja sam slušajući toga staroga čovjeka i te kako se nakupio zlatni zrnca, ali sam zato i morao mnogo puta da slušam tako neke stvari po 15. put, neke stvari sam slušao tako koje slobodno nije morao da mi priča, ništa od toga nije bilo glupo, ali ponekad bi se činilo da bi imao pametnija posla nego da slušam to. Ali ako čovjek shvati da može poslije određenog vremena neko zrnce zlatno da naiđe, što ostane za čitav život, je onda vrijedi slušati. Tako da sve to govorim o kad je pitanje dužina života. Naravno, naša sestra koja je postavila pitanje, naravno postavlja ga naravno i na potpuno hrišćanski način, potpuno i relevantno, potpuno je sve jedno koliko život ljudski traje. U stara vremena hrišćani su prizivali Gospoda, Maranata, dođi Gospode. I to je bio pozdrav. Imate čak jednu poslanicu apostola Pavla koja se tako završava. I Maranata, dođi Gospode. Znači jednostavno očekivali su i radovali se i jedva čekali da sretnu Gospoda. Međutim, ono što recimo Amerikanci rade, da nađu načina da produže život, pa onda njihovo ono šminkanje starih ljudi, to je skaradno. To je nešto mnogo smiješno. Znam koliko puta mi se desilo, tako uđu mi u crkvu, vidiš pred sobom ženu koja bi trebalo da u najboljem slučaju onako da se prikladno obuče, vidiš staru ženu, a ona se nafrackala, izigrava nekakvu tamo curicu, a čim se malo primaknete vidite maltene grob. I to su te neke stvari o kojima možemo da razgovaramo i vjerujem da je i to dio pitanja. Dakle, postoje vrlo različiti aspekti kako odgovoriti na ovo pitanje. Naravno, imamo taj hrišćanski, da je potpuno sve jedno. Ako smo spremni da kraj našeg života bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, eto, svaki dan se u jednoj odjekcenije molimo. Dakle, zaista i na kraju krajeva imate mjesto u jednom parimeju gdje kaže, jer kaže nije, kaže, u mnogo godina ni mudrost ni sreća. Dakle, nije broj godina taj koji odlučuje, ali kaže, evo, nekoliko stvari sam naveo gdje je to Božja volja da neko živi duže, neko kraće, ali i onaj kome je Bog dao duže da živi, mora živi kao da taj njegov život neće trajati više od jednog dana. Dakle, svaki put kad zanoćimo, prekrstimo se, niko nam ne može garantovati da ćemo sutrašnji dan dočekati. Međutim, i tako se treba ponašati, a onda je potpuno svejedno koliko ćemo dugo živjeti. Naravno, nije sva sreća u tome da se dugo živi, jer starost nosi i neke svoje nevolje, ali opet sve to treba prepustiti volji Božjoj. Ali naravno, hrišćanski aspekt svega ovoga je da je potpuno irelevantno, potpuno je nebitno koliki broj godina čovjek živi, nego kako živi, koliko kvalitetno živi, naravno u smislu ne nekoga zadovoljstva zemaljskoga, nego bogomislija i bogougađanja. Dakle, u tom smislu potpuno je svejedno koliko je čovjek živio, ako je živio u Hristu i ako je u takvim mislima se upokojio i prešao je samo iz ove doline plača u bolje, u nebesko carstvo. Međutim, kažem, postoje vrlo različiti životni putevi ljudi, neko zaluta zbog ovoga, zbog ono, neko živi dugo. Znam neke s kojima sam imao prilike da se sretnem koji su tako živjeli, pa su na kraju, i pored toga što su bili komunisti, imali potrebe na kraju da dođu da razgovaraju. Nije to bila klasična ispovijest, ali imali su strašnu potrebu, ne može da umre zato što je pun nekakvoga naboja, zloga i nečega što nije dostojno čovjeka. Na kraju, ako u njemu ima i malo iskre, on dođe pa to ispriča da bi ispraznio, da bi pokušao da nađe put pokajanja. Tako da kažem, potpuno je relativna stvar koliko će dugo ko da živi, bitno je koliko će kvalitetno u Hristu da živi. A može čovjek živi 150 godina ako živi isprazno, samo će biti hrana crvima i ništa drugo. Eto, to bi bilo toliko na ovo pitanje.
Evo, oče, i drugog pitanja naše slušateljke, kada se u toku večernje službe poje Svijete Tihi?
Svijete Tihi je jedna predivna molitva kojom se obraćamo Hristu, svjetlosti tiha, besmrtne slave Oca Nebeskog, svetog i blaženog Isuse Hriste, dostojno te, da tekom slovenskom i govori, pa sada evo pokušavam da prevedem, dostojno te u svoje vremena poju, ne pa da mi na pamet da je prevedem, jer bi morao sad da je govorim na tekom slovenskom pa da prevodim, ali u svakom slučaju je pjesma koja je posvećena Hristu kao tihoj svjetlosti, a čita se na večernjem bogosluženju, ako ima vhod, poslije vhoda, dakle poslije stihira na Gospodi vozvah, a ako nema vhod, opet poslije zadnje stihire, poslije slavininje, pjeva se i to kao ona večernja, obraća se Hristu kao tihoj svjetlosti besmrtnoga Oca Nebeskoga, i pošto smo došli na zalazak sunca i vidjeli svjetlost večernju, pojemo Oca, Sina i Svetoga Duha Boga, dostojno te u sve vreme, tako kažem, prosto, evo sad sam mi pomalo palo na pamet kako bih preveo, ali kažem, kao što vidite, to je predivna molitva koja se čita, u stvari centralna molitva na večernjem bogosluženju. Obraćamo se Gospodu Hristu kao tihoj svjetlosti svete slave Oca Nebeskog, a evo dolazi noć, pa da on nama bude svjetlost i u toj noći, znači i u fizičkoj noći, kao što nam je svjetlost u životu, u tami našeg života. Hristos je jedina svjetlost, zato recimo na predosvećenoj liturgiji sveštenik uzglašava svjetlost Hristova, prosvećuje sve i sva i blagosilja čirakom na kome je svijeća. Dakle, simbol Hrista je svjetlost, to je kraj on je rekao, ja sam svjetlost svijetu, koji ide za mnom neće hoditi po tami. Dakle, nije samo simbol, on je istinska svjetlost, naša jedina prava svjetlost i jedina svjetlost u svim našim tamama i u svim našim nevoljama. Dakle, svjetiti se čita na večernjoj službi poslije stihira na Gospodi vozah.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras odgovara arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Oče, da nastavimo sa pitanjima, naša slušateljka kaže da je iz edicije Nemanjički manastiri u knjizi Manastir svetih arhangela došla do stranice koja je duboko potresla. Radi se o tome da osim što je pročitalo o stravičnom stradanju prepodobnog novomučenika Haritona Kosovskog, imala je priliku da u knjizi vidi fotografiju u doba njegovog zemnog života koja je jako potresla. Kaže da je mnogo plakala, zapalila svijeću za pokoj duše mučeniku Haritonu Kosovskom, pa pita da li je naša crkva uvela u kalendar dan sjećanja stradanja prepodobnog mučenika Haritona i da kažete nešto o njegovom žitiju.
Prepodobni Hariton je nedavno stradao, šiptari su mu bukvalno odsjekli glavu. To je, kažem, najnovije naše vrijeme, šta znam, 50 godina, pravo da kažem, ne znam tačno. I već su spjevane silne pjesme. Kad su dolazila djeca sa Kosova i Metohije, oni su nam pjevali o ocu Haritonu, tako da na kraju krajeva, ako naš slušalac ili slušateljka koristi internet na YouTube, samo neka ukuca otac Hariton i naći predivne pjesme koje su posvećene i imaju svoje melodije ocu Haritonu, tako da to je crkva njega već bukvalno, nešto nisam u toku da li je baš i formalno uveden u diptih sveti, ali sigurno je da mu se već svi mi molimo kao svetom, jer znate u pravoslavnoj crkvi nije neophodno da neko uđe u diptih sveti da bismo mu se molili kao svetome, jer ako opšte poštovanje postoji, a taj čovjek je bez sumnje bio i svet za života, mlad čovjek, monah, i jednostavno ko zna šta su mu šiptari radili, sigurno su mu glavu osjekli i on nije jedina žrtva te vrste. Oni koji ubijaju, kaže, doći će vrijeme kada je Hristos, kada će oni koji vas ubijati misliti da Bogu službu čine. E tako su i ovi azijatski razbojnici misli da svome Bogu čine žrtvu i čine mu Bog za kakvu slavu, ako su jednoga kaluđera divnog, časnoga, ako su mu odrubili glavu kao Jovanu Preteči i mnogim drugima koji su obezglavljeni fizički, ali njihova glava je Hristos i oni u Hristu žive, a ovi razbojnici uvijek ostaju razbojnici, zločin je uvijek zločin i ne dao Bog nikome od nas da budemo sa strane zločina. Dobro je biti uz oca Haritona, tako da prosto preporučujem da nađu, ima divne pjesme o ocu Haritonu i ima ih i koje se čitaju i recituju, ali ima i one koje se već pjevaju, tako da nije teško to naći i posebno je dirljivo kad to pjevaju djeca sa Kosova i Metohije. Kod mene su nekoliko puta dolazili, ne samo kod mene, naravno u Kotor, nego prolazili, vodila ih Ivana Žigon. To je bilo baš onako do suza dirljivo i to što su oni recitovali o ocu Haritonu, i čak ta djeca, neko od tih djece je spjevao po neku pjesmu, ali je posebno su lijepe i te melodije i sve tu ima, i na kraju krajeva to je prirodno. Ako nekoga volite istinski, a on stradao za vjeru, ne samo svoju, nego i moju i tvoju, za vjeru svih nas, ubili su ga samo zato što je bio Srbin pravoslavni i srpski pravoslavni monah. On je kriv što je bio srpski monah. Ništa drugo, njegove krivice druge nema. Kao što Jovan Preteča nije bio kriv ni za šta, kao što car Lazar nije bio kriv ni za šta, ali došli su oni koji misle da mogu pravdu da dijele na zemlji, a pravda je jedino u rukama Božim. Tako da, naravno, da kad čovjek pogleda bilo gdje i nađe podatke o ocu Haritonu, sigurno je da će svako normalan pustiti suzu, ali neka ta suza bude i suza radosnica, jer Srpska crkva, odnosno Vaseljenska crkva, ima još jednog novomučenika i samo je dokaz da nisu sveti iz nekakvih prošlih vremena, imamo svete i danas i ovog momenta, i zato nije slučajno što se na liturgiji vozglašava stalno prije svetog pričešća svetinje svetima. To od Gospod u svojoj crkvi preko liturgije poručuje svima nama krštenima, da nas poziva na svetost i da nas poziva da nam svetinju daje da bismo bili sveti, i onda mi odgovaramo pjesmom: jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, samo je jedan svet, ali kroz njega svetoga i mi možemo da budemo sveti. A evo, Gospod je udostojio prepodobnog mučenika Haritona da postrada, i oni koji misle da su mu, kad su mu tamo glavu bacili ko zna gdje, da su oni nešto njega oskrnavili, da su oni njemu nešto naudili, to je ludost, to je ono, to je bezumlje koje ne razumijem. Glava Jovana Pretiča je bačena, bila u neku vrstu septičke jame, pa pronalažena nekoliko puta i svaki put proslavljena. Zato imate ona obretenja glave svetog Jovana Krstitelja. Tako da jednog dana će se naći i glava mučenika Haritona, ali za sad sigurno je treba biti ponosan i moliti se Bogu da nas čuva i sačuva, i otac Hariton, pogotovo što je on bio u bratstvu svetog Arhangela. A evo danas kad imamo ove nevolje na Kosovo i Metohiji, u neseću sa bivšim vladikom Artemijem, vjerujem da se otac Hariton iskreno Bogu moli da se prevaziđe taj raskol koji je izazvan, eto, zbog sujete ljudske i gluposti, da to sve prođe, i vjerujte mi, prije će to proći molitvama svetog mučenika Haritona nego bilo kakvom diplomatijom ili nekim suđenjima ili nekim našim ljudskim rasuđivanja. Jeste, molitvama svetog mučenika Haritona vjerujem da će se zacijeliti i ove druge rane koje sad imamo, raskol upravo na Kosovu i Metohiji, gdje bi najmanje teule bude, ali eto, to je sujeta ljudska i desi se to tako. Ali kažem, imamo zato i tamo i one koji sve rade da unište sve što je pravoslavno, sve što je srpsko. Evo sad nedavno su pokušali preko UNESCO-a da unesu manastire srpske, manastire na Kosovo i Metohiji, kao blago Kosovo i Metohije u smislu ove nekakve njihovi nazovi države. Naravno, to nije prošlo, ali vjerujte, za dlaku da prođe. Međutim, mogli su oni tamo da upišu što god hoće, ali ako istina da su Dečani, da je Gračanica, da svi ti manastiri, svi ti arhangeli, Ljeviška, da su srpski manastiri, može onaj da piše što god hoće, može da radi što god hoće. Ne može. Ono što je na kraju, Bog zna šta je čije, oni mogu da lažu, to je njihov posao. Što bi rekao jedan novomučenik, kaže: samo ti, sinko, radi svoj posao. Kad je onaj ustaša prišao da mu odsječe uvo i pokušava, kaže, da vidi imalo straha u njegovim očima: samo ti, sinko, radi svoj posao. I to što je Vukašin iz Klepaca rekao tome ustaši, toliko razjarilo njega, on počeo da komada, on samo ti, sinko, radi svoj posao. On zagledan prema, u zagledanu vječnost, ti i tvoje da kolješ i da radiš, to je tvoj posao. Moje da posvjedočim da za svoga Gospoda mogu da istrpim sve. E, to su ti divni mučenici novi, koji su nam primjer divova koji mogu u Hristu sve. Na kraju treba, stalno ponavljam u ovim emisijama, podsjetiti apostola Pavla: sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Tako je to i prepodobni Hariton je mogao, ali zato danas se njemu poju himne, radujemo se što ga imamo, pustimo suzu što je neko digao ruku na njega. Međutim, takva je bila volja Božija, da se vidi koliko je neko bezuman, a da se vidi koliko je neko svet.
Zrna reka slavi Hristova vojnika, Haritona svetog slavnog mučenika, što za Hrista strada i krv svoju proli, pa na nebu sada za nas Boga moli. I kada mi duša u nevoli tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. Oče Haritone, Bogom izabrani, mučeniče sveti, Bogom ovenčani, u očima mojim tvoja žrtva blista, svoju krv si dao za Boga i Hrista. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. Tihi krepke volje, vatreni revnite, bez straha od smrti podviga ljubite. Bogoljubnim srcem obdaren si bio, zato si za Hrista rado krv prolio. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. Duhom ispod zemlja čoporom svereni, žedan srpske krvi beše pobesneli. Hteo je i Hrista krvlju da izlije, al bezumni ne zna da krv dušu mije. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. Ti likuješ tada skoro mučenika, dok ja bitku bijem snagom samrtnika, da odolim buri ovom ludom svetu, zato mi pomozi, pomozi detetu. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. Da očuvam veru u sveto pravoslavlje, od careva srpskih obitelji slavne, pokajanjem toplim dušu da omijem, da nebesko carstvo verom zadobijem. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, Sveti Haritone. Mučeniče sveti, molim ti se molim, pomozi da svakoj napasti odolim. Pa kad krstom zlobnu aš daju pobedim, da sa tobom Hrista cara naše gledim. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone.
Pitajte sveštenika.
Evo i sljedećeg pitanja, naš slušalac pita šta uraditi sa štampanim člancima, na primjer sa pravoslavnih sajtova na kojima se nalazi ikone svetitelja nakon što ih pročitamo.
To je uopšte problem, to je očigledno da odštampa sa sajta, pa jer ono što je očigledno na tako nešto misli. Ali uopšte to je pitanje, recimo, ovdje da ljudi pitaju što da rade sa prošlogodišnjim kalendarom na kome je ikona ili nekoliko ikona, što da rade sa bilcekonom štampom koji ne može da čuva. To u principu naravno ne možete upotrebiti za bilo šta, za brisanje poda ili prozora ne možete upotrebiti pravoslavlje ili Svetigoru ili sve to gdje postoji i krsni znak i god se pojavljuju ikone, to se ponese na čisto mjesto i zapali. Tako da nikakav grijeh nije zapaliti, naprotiv, god potpuno je pravilno, jer u stara vremena ili se spaljivale, recimo i sve odežde koje su već oveštale. Kod jevreja je bio čak i običaj da se sahranjuju knjige stare i svešteničke odežde. Zahvaljujući tome neki rukopisi su i pronađeni zato što su bili pomalo izanđali, ali su sahranjeni negdje. Dakle, međutim, potpuno normalno je da se to spali. Evo recimo šta mi radimo sa ubrusima kojim kad se narod pričešćuje. Znate, evo danas, hvala Bogu, mnogo naroda se pričešćuje, te ubruse ne možemo pratiti. Jer znate šta je, ostalo je sve to pričešće pri njima, tako da se oni čim malo se kad se vidi, ne može reći da je prljav, ne može biti prljav od sve to pričešće, ali vidite da je dotrajao. Ja recimo obično negdje tako skupljam te ubruse i sve ono što je imalo veze, recimo kad pretačem Svetomiro, pa ona vata kojom obrišem, pa i sve to ja stavljam na jedno mjesto. Ne znam zašto, ali čini mi se sam to vidio od svoga prethodnika, prote Bogovoja Miloševića, da je on veliki četvrtak, kao što toga dana se priprema agnec za pričešće bolnih, on je toga dana spaljivao ubruse. Moguće da je on to slučajno nekom prigodom uradio na veliki četvrtak, međutim meni to vezano za to, tako da ja recimo sve te ubruse i sve to što i sam upotrebljavao u oltaru spaljujem na veliki četvrtak, naravno spalim i u neki drugi dan, ali kažem, nekako mi se, kako vam se ono pripremamo za Vaskrs, sređujemo i oltar, ovo ono, i sve što mi dođe pod ruku što je služilo uz svetinju, pa i neke ikone koje su na papiru, onda recimo neke kalendare stare, sve to stavimo, zapalimo na čistom mjestu. Dakle, zapaliti na čisto mjesto sve ono na čemu ima ili ikona svetoga ili časni krst ili bilo što je sveto, na kraju i sveti tekstovi, nije dobro baciti ih negdje tako koje kuda, ipak uvijek ima čovjek neko mjesto gdje može da to zapali.
Slušatelj Toče pita kako da znamo da naša molitva ima ploda.
Ne možemo da znamo, ali ponekad ima znakova. Važno je moliti se. Nije bitno da mi razmišljamo o tome koliko naša molitva ima ploda. Ponekad, naravno, vidite rezultat. Evo, meni prije sat vremena su javili da jedna djevojka koja je zaista bila prilično nešto uznemirena, njena majka došla plaćući ovam onamo i nije imalo sile da ona dođe u crkvu da joj čitamo molitvu, ali mi smo pročitali, skupila nas je trojica sveštenika, pa smo prosto, ja sam porazgovarao s tom ženom, tom majkom, a pa smo pročitali nekoliko molitava za, i za tu i majku, a i za čerku, obe smo pominjali. Evo sad, prije sat vremena sam dobio obavještenje da bi ta djevojka došla se pričesti. Znate, kada je njena majka došla da ne zna više šta da radim, kaže, ona bjesnuje, ono, međutim, ispostavilo se da, eto, iako smo grešni, ali na našu grešnu molitvu i na vapaj te majke vidjeli smo ploda. Bezbroj puta nisam vidio ploda. Dakle, može se ponekad vidjeti ploda molitve, ali važno se moliti. Važno, najvažnije se moliti, a plodovi će doći. Plodovi dođu prije ili kasnije, tako da ne treba tu mnogo oko toga tolkovati i razmišljati. I znate, ponekad to preveliko razmišljanje je li ugodno ili nije ugodno može da bude nama, da nam ne bude na spasenje. Najvažnije je srcem čistim i iskreno se moliti Bogu, čistom dušom i ne mudrovati mnogo, zahvaljivati se Gospodu prije svega, pa onda se moliti za ovo ili ono, zahvaljivati Bogu za sve ono što nam je dao, pa i za neka zla koja nam se dešava, zahvaljivati jer Bog zna šta radi. Zahvaljivati se Bogu, a onda jednog dana će se vidjeti djelotvornost i plodovi molitve.
Isti slušalac Oče pita za koga se Mirjani ne smiju moliti?
Smiju za svakoga. Tu ja znam kako ovo pitanje je tako intonirano, jer ima naravno tako i neki kvazi duhovnika koji govore kao za Boga, ne možeš se ti moliti za ovo, za ono. Naravno, ponekad se kaže, ali ne samo za Mirjane, za sve. Naravno, ne možemo se moliti za samoubice, ali ako to samoubistvo bilo plod njegovog uvjerenja, ako je to bilo hula na Duha Svetoga, onda za njih ne možemo se molimo. Ali evo recimo, vrlo često se ljudi pitaju, pogotovo mi koji smo u kontaktu sa rimokatolicima, ovamo, onamo, da li možemo se molimo za njih. Ne možemo se moliti sa njima, ali možemo za njih. To je osnovni princip. Dakle, ne možemo se s njima moliti tako da recimo to što ponekad vidite, nažalost negdje, da eto tako sastanu samo, pa i čak i neke vladike pa dođu pa se tamo mole sa katolicima i sa protestantima, to ne može. Ali moliti se za čitav svijet možemo. Znači, možemo se moliti za njih, ali ne sa njima. Dakle, ne može biti toga, to je opštenje, to je onda zajednica, mi nismo u zajednici, nažalost. Možemo se moliti za njih, da ih Gospod umudri, da ih nauči istinu. Znači, dakle, Mirjanin može da se moli za svakoga, isto onoliko, isto onako kao sveštenik. Dakle, nema toga za što se Mirjanin i za koga se Mirjanin ne može moliti. Naravno, ima onih za koje ne možemo se moliti, za Judu Iskariotskoga, ne možemo se moliti i za ponekog, to vrlo često ljudi pitaju, pošto za samoubistvo se mora tražiti odobrenje za sahranu. Ako je to u duševnom rastrojstvu se desilo, onda se daje razrješenje, i da ne ulazimo u to koji su razlozi, jer tu bude ponekad, dođe čovjek u tijesno, što bi rekli, dođe da više ne vidi svjetlosti, i ako mu se neko ne nađe blizu tu, on sebi presudi, i u takvim situacijama crkva to razrešava, jer je došao u stanje sužene svijesti, ali i nije mogo da rasuđuje normalno. Ali opet, ne dozvoljava mu se puno opijelo, nego skraćeno. Dakle, tu vrlo često postoje pitanje, pa da li možemo se molimo za nekrštene? Znate, u naše vrijeme, kada mnogi nisu kršteni samo zato što je neko bio blesav pored njih i vjerovao Titu i partiji, imalo je mnogo čestiti duša koje su živjele vrlo kršteno, iako nisu bile krštene. Mene ponekad pitaju da li mogu da se mole Bogu za neke svoje rođake koje, eto, sticem okolnosti nisu bili kršteni, mladi, umrli, a kada molite se Bogu. Nisu ni jedni krivi što nisu kršteni, a živjeli su kao kršteni. Bog će to da vidi i Bog će da usliši vašu molitvu. Dakle, ali nema razlike, to je pitanje da li ja kao sveštenik mogu da se molim, isto tako je i da li Mirjanin može se moli, dakle potpuno je isti princip, dakle za sve možemo da se molimo, za koje možemo da se molimo. Eto, to je, to bi bio odgovor.
Slušalac kaže, u toku su najave za još jedan udar ekonomske krize u svijetu, pa pita kako da sačuvamo, odnosno gradimo mir u takvom ambijentu.
Naš mir je Hristos i jedino naše bogatstvo je Hristos. Kaže, ištite prvo carstva nebeskoga i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. Ne treba se bojati krize financijske, treba se bojati duhovne krize. Doći kriza, to je najmanji problem. Da li ćemo mi imati danas tri obroka, ili hoćemo li imati ovo ili ono da pojedemo, ili nećemo, hoćemo stajati u redovima za flašu ulja. To je mnogo manje bitno od toga da li ćemo izgubiti dušu ili nećemo. Može čovjek da ima, da ovi belosvetski stvore i hrane i ne znam nija čega, da svega imamo, ali da nam uzmu dušu. To što kriza dolazi, to samo je dokaz da ljudski planovi su samo ljudski planovi, što bi rekla narodna pjesma, ali ne reče ture ako Bog da. Amerika koja misli da sa svojim masonima i sa svojim korporacijama da može da bombarduje kad je se čefne i koga god hoće da bombarduje, šta oni misle da mogu nešto da naprave na ovom svijetu, mogu samo zlo da naprave. Dakle, to samo dokazuje da vrijednost je samo jedna. Ištite prvo carstvo nebeskoga i pravednosti njegove, ostalo će vam se dodati. Kaže, nemojte se brinuti šta ćete jesti ili šta ćete piti, kaže Gospod. To u Evanđelju stoji, a Gospod nije mogao da laže, što bi rekao ja Rus, koga sam vrlo često slušao, nije mogao da laže. Dakle, bit će dovoljno, kao što ptice nebeske imaju hranu, i mi ljudi ćemo imati onoliko koliko nam je neophodno. Dakle, ne treba očekivati da imamo u životu nekakve, mnogo nekakvih svjetskih, belosvjetskih stvari koje samo opterećuju, to su sve rke, zemaljski imati 5 auta, ja ne vidim koje sveće u svemu tome, i 15 kuća ili ne znam nija šta. Normalnom čovjeku je dovoljno, vrlo, vrlo malo da bude srećan. Dakle, ne treba se bojati krize financijske koje će sigurno doći, nego u svemu tome samo slaviti Boga. I mi koji smo navikli da trpimo čitavog života, dakle ja govorim kao čovjek koji je, ne znam, 45. rođen i pamtim nekakve gladi, pamtim kada nam je bila poslastica na malo masti namazati na leb i bili smo srećni i tekako, znali smo i da gladujemo i da bili smo i bosonogi i ovo i ono, ali smo bili, ne bi dao svoje djetinjstvo za djetinjstvo ove djece koji imaju po 15 patika pa ne znaju, pa onda se onda tamo nešto svađaju, koji ima bolje, koji ima lošije patike, pa onda zavide jedan drugom. Niko od nas ništa nije imao, imali smo sve, bili smo srećna djeca, i onda namažemo malo masti preko leba i podijelimo sa onim koji nema ni to. Mi bili smo srećni ljudi. Dakle, sve je u principu, zavisi sve od toga kako prilazimo životu. Ne treba se bojati ekonomske krize, ne može nam ekonomska kriza ništa, može samo duhovna kriza da nas uništi ako dozvolimo da uđemo u duhovnu krizu. A duhovnu krizu pokušavaju da nam nametnu, tako za Boga oni će nas da spasu, kaže, podignemo uvijek čela mi heroj rada svog, pa evo dokle su stigli sa svojim radom, znaju samo da kradu, više ono radu, kradu, to negdje vrlo slično ide, eno, gdje su stigli, gdje je njihova sreća, gdje je to sve, i na kraju to sve, što bi rekla pjesma, červe, snijed, hrana za crve. Dakle, ne treba se bojati ekonomske krize. Ekonomska kriza će doći i proći, ni prvi ni zadnji put, ali izbjeći duhovnu krizu, a Hristos je za sebe rekao, ja sam hljeb života. Dakle, mi hljeba imamo ako vjerujemo u Hrista. I ne treba se bojati.
Slušateljka Oče Momčilo pita šta je primjerena ispovijest kod Mirjana u smislu da ne dosađujemo duhovniku. Kaže da pri tome misli na misaoni grijeh, praznoslovlje, lijenost i sl.
Ja u principu ne treba dosađivati duhovniku, imam prilike svaki dan da mi poneko tako dolazi i priča koješta, ali dobro je prijaviti misaone grijehe, ali ne treba dosađivati duhovniku. Međutim, ako se to u razumnom nekakvom razmaku ispovjedajte, kako treba misaone grijehe prijaviti, ne treba svaki čas sveštenika vući za rukav, javi da se ispovjedam i naravno onda sve devalvira. Ja gledam recimo kako Rusi vaspitavaju djecu. Znači, mene dirnu do suza djeca, evo sad, ljetni period, dolaze Rusi da tu doljetuju i dođe se, priča se, no bačuška, ja hoću ispovijedati, a dolazi vam dijete od 8-9 godina koje ne mora da se ispovijeda, bre. I dođe ono, priča, ja nisam slušala mamu, ja sam brata malo uvrijedio, ja sam rekla to i to. Znate, on njih od malena uče da budu spremni sve u trenutka pred bačuškom, pred sveštenikom da kažu ono što su nekakve najobičnije dječje gluposti, ali isto tako će biti sutra spremni ako ulete u neki veći grijeh da ga ispovijede. Kažem, mene obore s nogu nekakva dječica koja dođe onako sa djevojčica sa onim maramama, ali ne kao ove naše teheranke, nego na fine, lijepe marame koje prosto govore o čistoti. I dođu i kad to dijete progovori, ma obara me s nogu i na kraju krajeva ja od njih više naučim nego oni od mene. Naravno, ja pročitam molitvu i samo treba biti pametan. Kao što vam rekao, ja učim od te djece, ali isto tako dođu mi nekakve koje me istu mi pričaju svaki dan i uništavaju me. Ali ali to je dio moga trpljenja. Tako da treba razlučiti pametno. I ovo pitanje je vrlo dobro. Da li treba dosađivati? Ne treba dosađivati. Ali treba ispovijedati ono što jeste stvarno grijeh. Ako postoje misaoni grijesi, treba ih ispovijediti. Ali to treba, ne treba kao švabatrala ponavljati istu stvar i dosađivati duhovniku. Eto, tu je, treba naći mjeru u svemu.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras na vaša pitanja odgovara arhijerejski namjesnik Bokokotorski i protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Evo još jednom da vas pozovemo da pitanje ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041-230-050-041-233-182. Oče Momčilo, evo pitanja našeg slušaoca za vas. Slušalac kaže da je nedavno bio na ljetovanju u Baru gdje je izgubio prsten sa vjenčanja, najvjerovatnije u moru. Kaže da je vjenčan u crkvi, ali kaže da je čuo razne navodno babske priče kako ne valja izgubiti vjenčani prsten, pa bi volio da čuje šta vi mislite o svemu ovome i da mu date neki savjet.
Da, postoje razne babske priče, ali nisu takozvane, nego su baš babske priče. Naravno, čovjeku se desi živom da izgubi burmu. Desilo se to moje supruzi, na primjer. Nije uobičajeno da sveštenici nose burmu. Ja čim sam rukopoložen, ja sam predao svoju burmu svoje supruzi. Vidim sada modu neko i mladi popovi nose burme. Na liturgiji se burma ne može nositi iz jednog razloga, zato što može da mu zapadne čestica svetog pričešća, ali ja to zaludu pričam i ja se čudim vladikama što ne kažnjavaju sveštenike. Dakle, burmu sveštenik može eventualno da nosi, na primjer. Govorim, naravno, odgovorit na ovo pitanje, nego kada prosto pogledajte u naokolo, vidjet ćete da ovi mladi sveštenici najčešće nose ljudi burmu, ama ne može, sveštenik ne može nositi burmu, iako je oženjen. Onog dana kad se rukopoloži daje supruzi na čuvanje. Ali, naravno, desilo se, moja supruga je, ona vjerovatno perući suđe ili tako nešto, i izgubila je burmu. Naravno, nije bilo sve jedno, prosto ona naravno je čerka viđenog teologa i zna da to ne može, ništa je da je se desilo, bilo žao. I ja sam fino rekao, ponesio na onu moju burmu tamo kod zlatara, neka je smanje debljinu toga prsta pa nosi i za sebe i za mene. Ništa nam se nije desilo, evo, najbolje svjedočenje, kažem, desilo se moje supruzi da izgubila burmu. odavno negdje i onda smo od one moje burme napravili jedno nosi za nas oboje. Međutim, u ovom slučaju ja bih prosto savjetovao našem slušalcu, desilo se, izgubio, idemo dalje. Neka kupi novu i fino neka je odnese u crkvu, prosto da traži od sveštenika i kaže istu stvar koju ne vore meni rekao i neka kaže da mu sveštenika odgovara na pitanja u emisiji Pitajte sveštenika, prosto da je blagoslovi, da je pokrpi sa malo vodice, nema potrebe da je stavlja u onom obliku kako se stavlja na vjenčanju. Pazite, nije pitanje da li će to biti ista ona burma koja je bila na vjenčanju, jer burma je simbol neraskidivosti svetinje, jer zatvoreni krug burme znači neraskidivost svetinje braka, znači to je veza između neba i zemlje, između dvoje koji su se vezali da do kraja života budu zajedno. Dakle, neka samo kupi neku novu burmu prikladnu svojim godinama i neka je bilo gdje odnese u crkvu da je sveštenik blagoslovi, neka nosi i neka se ne boji ništa. Babske priče neka ostavi iza leđa. Evo, kažem, ispričao sam, mojoj supruzi se desila, izgubila burmu, pa eno, živa zdrava, djeca su nam živa i zdrava, i unuci, i sve nam ide, hvala Bogu, i kaže, tako da, ništa se nije desilo. Desi se, čovjek izgubi, pa šta radimo sad? Šta radimo sa onima kojima je u zemlju, te su sve otišlo i ovam onom, znate, čovjek izgubi i čitav prst, a ne prsten. Neka se naš slušalac ne boji, neka kupi burmu, ako mu je stalo da nosi burmu, ali slobodno i ne mora da nosi, ali ipak on nije sveštenik, neka kupi burmu, lijepo je doženje, čovjek ide sa burmom.
Slušalac pita da li put duše posle smrti prolazi kroz mitarstva i da li je potrebno da se prođe kroz svako mitarstvo za ulazak u carstvo nebesko i ako se neko vjenča drugi put sa kojom ženom će biti u carstvu nebesko.
Naravno, kroz mitarstva se sad prolazi, ali zavisi od toga koliko je ko grešan i koliko će, ako treba recimo da neće se neko zadržavati tamo gdje se govori o ubistvima ako ni na kraj pameti nije palo da ubije i nije ubio na kraj kraja. Tako da kažem, naravno da se prođu sva mitarstva, ali nema tu zadržavanja uslovno rečeno. A što se tiče s kojom ženom će biti na nebu, ni s jednom. Tome Gospod govori, pošto je postojao leviratski takozvani brak kod Jevreja, ako umre jedan od braće oženjen, a nije ostavio potomstvo, dužan je njegov brat da živi kao muž sa tom ženom i djeca koja se rode iz toga, iz te veze nisu toga čija su biološka, nego njegovog brata koji je pokojni. Dakle, oni bi bili djeca onoga koji je već pokojni. Tako, to je jedna od odlika tog takozvanog leviratskog braka. I pitaju Gospoda Hrista, kaže, bio je, kaže, čovjek, jedna žena koja je bila udata, pa je umro jedan muž, pa je drugi brat s njom živio, pa on i on umro, i pet ih je imala, ili sedam, više se ne sjećam. Kaže, čija će biti kad u carstvu nebeskom? Kaže, ničija. Tamo će živjeti svi kao anđeli Boži, tamo neće se ni ženiti, ni udavati, nego će živjeti kao anđeli Boži. Dakle, potpuno je, jer tamo ćemo biti u potpuno, iako ćemo biti u tijelima, bit ćemo u potpuno drugčijim relacijama nego ovdje na zemlji. Dakle, Gospod je kroz pitanje koje je zbog leviratskog braka odgovorio na to uopšte na brak. Dakle, to su riječi Gospodnje, gore će biti drugčije, živjet će kao anđeli Boži. Dakle, potpuno druga vrsta odnosa među ljudima će biti na nebu.
Evo sljedećeg pitanja, oče, kako prepoznati volju Božju ako se trudimo da živimo u pravoslavnom duhu? To podrazumijeva odricanje od svoje volje. Kako mirjani mogu hoditi tim uskim putem u svijetu ako naši bližnji ne žive tako?
Naši bližnji žive za sebe. Mi živimo, idemo putem Hristovim. Volju Božju prepoznajemo. Ne znam zašto me pita kako prepoznati. Ili poštujemo volju Božju ili ne poštujemo, ili radimo po svome. Dakle, ako živimo po volji Božjoj, onda idemo putem gospodnjim, idemo putem i prepoznajemo po plodovima. Dakle, ako živimo cjelomudreno, ako živimo čestito, ako nikome ne želimo zla, ako postimo, Bogu se molimo, pričešćujemo se, pomažemo ljudima oko sebe, oni drugi kako žive, ako mi ne možemo da utičemo na njih, nije naše da o njima, da ih vučemo za rukav. Naše je da im pomognemo onoliko koliko je to moguće, ali svako je dužan da brine o sebi i onima oko sebe, najbližima. U čitavom bijelom svijetu ne možemo da mislimo, evo i ni mi sveštenici koji smo malo zaduženiji, uslovno rečeno, da više brinemo, pa šta da radimo ako neko zabravinja i neće, neće i gotovo. Eno to, i molimo se Bogu za njega, ali ode, neće on, on to zna bolje. Na kraju krajeva, zar Satanail nije bio anđeo Boži, pa odvoji se od Boga, on zna bolje od Boga. Eno ga, zato je danas Satana. Dakle, ima onih kojima teško možemo pomoći, naše se trudimo da im pomognemo, ali zato ne treba povezivati to. Mi ćemo prepoznati volju Božiju ako je izvršavamo. Jer volja Božija je da živimo čestito, ispravno, tačno onako kako to stoji u Svetom pismu, kako stoji u zapovijestima, i te kako ćemo i prepoznati i osjetiti da je volju Božiju u svom životu. A to kako će biti sa drugima oko nas, naše je da im pomognemo koliko možemo, ali ne možemo se ubijati brinući se o njima ako oni neće da se brinu o sebi. Nije egoizam ovo o čemu govorim, da čovjek prvo treba misli o sebi, ali kaže ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Dakle, mjera ljubav je prema drugima ljubav prema sebi. Ako čovjek sebi loše misli, kako može drugima da misli dobro? Dakle, to je ta mjera. Dakle, volju Božju ćemo prepoznati ako je tvorimo, jer ćemo početi da osjećamo da je Bog blizu nas i da je Bog s nama, a kad se pričešćujemo i u nama. Tako da to je vrlo jednostavno prepoznati.
Evo oče sljedećeg pitanja, kako primijetiti da čovjek iz stanja pokajanja prelazi u stanje uninije, koji je uzrok toga i kako se iz toga izlazi?
Pokajanje, ako je pravo, ne može se iz stanja pokajanja pravoga preći u uninije. Uninije je čamotinje duhovna. Ako čovjek u istinskom pokajanju, on ne može pasti uninije, nego tu nekakvoga lažnog pokajanja ima. To pokajanje je više nešto na ustima, ja grešni, nešto ovamo, mea culpa, mea maxima culpa, kako to Latini rade, moj grijeh, moj veliki grijeh, i nešto je bio u prsa. Tako da iz istinskog pokajanja nikad se ne može poći u uninije. A istinsko pokajanje stvara radost, a uninije čamotinja. Tako da ovdje je problem u pokajanju. Pokajanje nije bilo istinsko. I pokajanje je bilo nekakvo kvazi ili lažno ili licemjerno. Tako da iz takve vrste pokajanja se zaista može upasti u uninije, ali ne samo iz pokajanja, uopšte iz loših stanja se upada u uninije, iz loših stanja se upada u čamotinju. Tako da iz pokajanja sigurno se ne ulazi u uninije ako je pokajanje iskreno.
Evo sljedećeg pitanja, da li ima ljubavi bez strasti i da li može i nama ljudima biti svojstvena?
Naravno, ako govori o zemaljskoj ljubavi, teško može biti bez strasti, ali strast u danskom slovenskom znači stradanje, dakle svaka strast je nosi u sebe i stradanje. Uvijek nešto trpimo što uradimo iz strasti. Tako da je uz ljubav zemaljsku povezana i određena strast, pogotovo uz seksualnu ljubav. Međutim, dokle god je to zanos, a ne, to onda više to nije strast, kad se dvoje koje se vole sretnu u ljubavi, teško bi se to moglo nazvati strašću, jer te emocije koje prate, što je Bog dao, nisu strast. Naravno, nijansa je mala do strasti. Naravno, ako je seksualnost, koju ponekad ljudi zovu ljubavlju, isključivo iz strasti, onda naravno tu je manje ljubavi, a više strasti, a zato onda postoji dolazi stradanja. Trpi se uvijek, uvijek se plati svaka strast. Ono što je strast, prati i stradanje. Dakle, na zemlji naša zemaljska ljubav ponekad je praćena strašću. Najbolje kada je ona u evanđelskom duhu, i onda razlika između uzbuđenja koje dolazi uz bračnu ljubav, to nije strast, to je samo nešto što je radost susreta dvoje koji stvaraju treće, i to nije strast. Treba razlikovati te stvari, i ali zaista kada tu je tanka linija razdvajanja, i naravno danas u vrijeme kada se o seksualnosti govori na sve moguće načine, čak se propagiraju takozvani gej brakovi, to je ludost belosvjetska, i o tome više, o tome uopšte ne možemo da govorimo. To je, možemo samo da se užasavamo nad tim šta ljudi zovu ljubavlju. To je užas jedan, ali sada mu radimo. Ima i toga. Međutim, i te kako može čovjek hrišćanin, pored svih svojih grešnosti i ponekad i strasti, i te kako da pored toga zadobije ljubav Božju, i da vidi koliko je prefinjenija ta vrsta ljubavi prema Bogu, prema bližnjima, prema djeci, nego ona strastvena ljubav koju pogrešno zovu ljubav, koja ima veze sa seksualnošću. Jer sve što je strast, kažem, prati i stradanje, jer strast znači stradanje.
Ako nekada zbog obaveza i umora nijesmo u stanju da ispratimo jutarnje i večernje molitveno pravilo u duhovnom raspoloženju, da li možemo koristiti kratko pravilo Svetog Serafima Sarovskog i određen broj Isusovih molitava u toku dana dok radimo?
Naravno da može. Nije Sveto pismo molitvenik, jer molitvenik je napravljen kao pomoćno sredstvo. Međutim, najnebesnije, ako smijem tako da kažem, molitve su upravo one koje nam same padnu na pamet. Naravno, molitva Otčenaš, molitva Gospodnja, nju je sam Gospod dao da se njom molimo, ali ona sadrži mnogo toga što nas svakodnevno opominje ko smo. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, dakle da je sveto tvoje ime, neka dođe carstvo tvoje, dakle da mislimo o tome da će carstvo njegovo doći, dakle da pazimo šta radimo, neka bude volja tvoja kao na nebu i na zemlji, dakle da ono što radimo mi na zemlji bude makar slično onome kako je na nebu, jer na nebu nije haos, nego mir i sloga i kosmos. Hljeb naš nasušni daj nam danas, ili za danas, znači daj nam onoliko koliko nam je neophodno, i oprosti nam dugove naše, na grijehe naše, kao što i mi opraštamo. Dakle, svaki put kad čitamo Oče naš, mi eventualno navlačimo na sebe osudu, jer ako mi ne opraštamo, onda čitanjem Oče naša mi vrlo na sebe navlačimo. Ako mi ne opraštamo, kako će nam Bog oprostiti? Mi stalno čitamo Oče naš. I ne uvedi nas iskušenje, dakle da ne padnemo u situaciju da, u kojoj nemamo izbora, gdje moramo da uradimo nešto loše, i izbavi nas od zloga, izbavi nas od đavola koji nam svakodnevno podmeće razne stvari. Dakle, vidite koliko je sadržajna molitva Oče naš, dovoljno je Oče naš samo pročitati sa punim smislom, ne onako samo preko usta pretendarati Oče naš da bi ga pročitali. Dakle, dovoljno je ponekad kada nemamo vremena za pravilo. Divno je pravilo koje je u molitveniku, ali ponekad je dovoljno pročitati tri svjetove, Sveti Bože, Sveti Krijepki, Sveti Besmrtni, pomilost, i zaključno sa Oče našem. Vjerujte, ponekad je to i efikasnije i djelotvornije naravno ne smije bude izgovor. Ne smije bude izgovor, e sad nemam vremena pa ću samo na brzaka da pročitam te svjetove, naravno. Ali tokom dana samo se ponekad sjetiti i poneku kratku molitvicu, slava tebi Bože naš, slava tebi, ili Gospodi se Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog, ili Sveti Bože, Sveti krepki, Sveti besmrtni, pomiluj nas. I samo sjetiti se Boga, pročitati Oče naš, i kad je to iz dubine duše, vjerujte mi, to je više znači i više vrijedi nego bilo kakvo i večernje i jutarnje molitvanje bez vrijeđanja, naravno, molitvenika koji je crkva propisala. Znači, ja ne bi bio sveštenik kad bi sad prigovorio nešto o molitveniku, ali kažem, nije se to pismo, taj molitvenik ne mora se uvijek obaviti to pravilo ako nije moguće, zbog premorenosti, zbog raznih okolnosti, to se vrlo često desi da ne može se čovjek pio, ali samo svoju i nemoć i svoju grešnost treba staviti na pučinu ljubavi Božije. Gospode, ti znaš da nisam imao vremena prosto porazgovarati sa Gospodom, oprosti, nemoj da me sažežeš sa tim pričešćem, nemoj me, nedostojan sam, nisam stigao mnogo toga da uradim, ali tvoj sam, oprosti, i osjetit ćete jedno lijepo olakšanje u duši, jer to je nešto što sa čim svi mi drugi živimo. Što mi mislite da mi sveštenici uvijek stignemo da pročitamo pravilo pred sveto pričešće i poslije sveto pričešće? Koliko puta nam se desi da moramo da jurcamo, čim završi liturgiju, jedva stignem da skinem odeću, negdje moram da jurim. No, tako da kažem, nije sve u tome da se formalno obavi pravilo, nego postati u duhu istini. I onda duša se raduje. Neki dan vjenčavam dvoje Rusa koji su 17 godina već u građanskom braku, ali gospođa je kumovala nekoj svojoj prijateljici i kle, ja ću jednog dana dovesti onoga moga iz Moskve da se vjenča ovdje da ih ja vjenčam. I posle to, posle 16 godina, rekao se, ne more ni kumovi da budu tu, ništa, niti se na njih postavljao pitanje da li ti hođeš ili nećeš. Sad sada ih pitam, posle 16 godina imaju djecu ljudi. I ja sam im rekao, znate šta, ja mogu na slovenskom da vas vjenčam, ali meni je lakše na srpskom. No, oni kažu, sve ravno, sve jedno. Kaže meni poslije, ova gospođa kaže, ja sam razumjela otprilike pola onoga što govori, ali duša mi je pjevala sve vrijeme, zato što se radovala, vidjela sam da blagoslov Boži silazi na moga muža i na mene. Dakle, važno je da nam duša bude radosna, da bude, da nam poje duša, i da mi dušom svojom proslavljamo Boga. To je mnogo važnije nego pročitati neko formalno propisano pravilo. Dakle, i to skraćeno pravilo je i tekako pravilo, pa i kraće od toga. Samo neka bude u duhu i istini i neformalno. Neka bude iz dubine duše.
Evo, Oče Momčilo, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita, šta tačno znače riječi Gospoda našeg Isuse Hrista kada kaže, u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi?
To je onaj moment smrti. Ako umiremo u pokajanju, pa makar čitavu života bili onako negdje, kao što i svi, čitavu života griješimo. Ali vrlo je važno u pokajnom raspoloženju se upokojiti. Zato se molimo Bogu da nas sačuva od naprasne smrti. To je u mnogo molitava se tu pojavljuje. Dakle, ono raspoloženje u kome se zateknemo u momenti smrti može nam bude spasonosno. Onaj razbojnik na krstu kaže, iako bio razbojnik čitavu života, kaže, sjeti me se Gospod kad dođeš u carstvo svoje. On kaže, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Njegovo stanje trenutno, ono u kome se zatekao, je njemu spaslo dušu. Ponekad se ljudi pitaju zašto neko dugo boluje i dugo umire. Tu Gospod daje priliku da te sredi taj koji umire, da bi došao u stanje pokajanja. Dakle, Gospod se brine o svima da dođu u stanje pokajanja. Naravno, zašto ponekoga zadesi iznenadna smrt, ali pitanje je da li taj je, da li to bio nepodesan trenutak, Gospod zna šta radi. Dakle, o tome je riječ, o tome je riječ. Neobično je važno u kom raspoloženju duhovnom čovjek ispusti dušu. Ako u stanju pokajanja, pa bio najveći grešnik, u stanju pokajanja ima šanse, zato se crkva i moli stalno za pokojne, jer do strašnog suda mi svojim molitvama možemo da utičemo, posebno moliti se za one koji su umrli u nadi na vaskrsenje i život vječni, odnosno u stanju pokajanja.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.